jatketaan tunnin kuluttua.
Yle, Radio Suomi.
Aika katkerasti haukkuvat naiset miehiä ja miehet naisia silloin, kun parisuhteista puhutaan. Kaunaa ja kateutta tuntuu olevan ilmassa. Kyse ei ole enää pelkästään rakentavasta arvostelusta, vaan suorastaan sodasta sukupuolten välillä ja sisällä. Kaikesta huolimatta kumppania, jopa sitoutuvaa puolisoa, etsitään sitkeästi. Mistä tämä kiihtyvä rähinä kertoo? Nyt alkavassa elämänmenoa lähetyksessä liikutaan mies- ja naismarkkinoilla. Täällä Radio Suomen studiossa istuu elämän kysymyksiin vastaamassa Väestöliiton parisuhdekeskuksen johtaja Heli Vaaranen. Tervetuloa.
Kiitoksia kovasti.
Ja iltaamme isännöi toimittaja Jukka Arvassalo. Terve Jukka,
sinulle. Terve, terve. Viimein ollaan täällä ja päästään ääneen. Tätä on viikkoja odotettu. Täällä ollaan ja Radio Suomen äärellä porukkaa piisaa sadoin tuhansin ja mukana on Heli Vaaranen, hyvä niin, kuulolla ja kohta puhumassa parisuhteilupulmista mies- ja naismarkkinoilla. Pian juuri sinä voit soittaa ja sanoa, miten olet tässä kamppailulajissa pärjännyt ja mikä olisi voinut olla paremmin omassa parisuhteessasi tai sitten jonkun toisen. Ei tarvitse välttämättä itsestään puhua, vaan voi kertoa isästään, tyttärestään, pojastaan, äidistään tai vaikka naapuristaan. Aika rankkaa ja rumaa kieltä käytetään nykyään näissä lähimmän ihmissuhteen jutuissa. Se on hurjaa todettavaa. Onko sulla, Heli, samanlaisia kokemuksia Väestöliitosta?
No, tietysti ongelmista puhutaan aina tosi äänekkäästi, mutta mennään pikkasen muutama vuosi taaksepäin, kun mä tein mun tutkimusta nuorista parisuhteista. Ja mä tutkin erilaisia parisuhdetyyppejä ja siellä mä huomasin, että miten kamalan vaikeaa on saada ihmisiä puhumaan rakkaudesta ja onnellisuudesta. Se on heille yksityinen asia. Se piilotetaan sinne omaan yksityisyyteen. Kel onni on se
siis
onnen kätkeköön.
Siis vieläkin sitä R-alkuista sanaa ei uskalleta ottaa esiin.
Tai ei haluta tuoda ventovieraalle tutkijalle, että heillä on nyt kiire kipikapi kotiin oman rakkaan luo,
ai
että
niin.
Taidan pauhittaa tämän tutkimuksen.
Just, ettei saateta sitä vieraille mitenkään, vaikka se olisi hyväksi meille kaikille.
Eli mielellään totta kai puhutaan ongelmista niin tällä parisuhdealueella kuin muillakin alueilla.
Just, joo. Siitä hurjasta vaiheesta jostain kertovat myös Kansanradioon meille tulleet sähköpostit, kirjeet ja puhelut. Ne ovat aika rajuja. Tänään liikutaan mies- ja naismarkkinoilla täällä radiossa kello 8 asti ja katsotaan, missä ollaan ennen kaikkea, mihin ollaan matkalla parisuhdeosaamisessa tai osaamattomuudessa. Aika moni yksin on matkalla jonnekin, mutta nyt Heikki, pistäs ne yhteystiedot ihmisille.
Eli suoraan lähetykseen voit osallistua Radio Suomen lähetysikkunassa osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Ja suoraan lähetyksen puhelinnumero on 020317600. Puhelun hinta on lankapuhelimesta 8,35 senttiä per puhelu plus 7,02 senttiä minuuttia. Matkapuhelimista soitettuna hinta on tuo 8,35 senttiä per puhelu plus sitten 17,17 senttiä minuutilta. Ja sähköpostiosoitteemme on radio.suomi@yle.fi.
Just siitä sitä laillista tietoa ja rahaakin menee. Nyt se täytyy kuulemma aina kertoa, että tämä ei ole ihan ilmaista, mutta on se halpaa. Siitä vaan puhelinlangat ja langattomat laulamaan. Täällä ollaan ja ennen muita täällä istuu Väestöliiton parisuhdekeskuksen johtaja Heli Vaaranen. Jäikö Heli kansainvälisestä mallin urasta, jota Yhdysvalloissa vuosia teit? Jäikö siitä joku semmoinen tuli ja palo mieleen, että Suomessa piti heti ryhtyä hakeutumaan psykososiaalisiin pehmohommiin ihmistutkijaksi, suhdehoitajatohtoriksi ja Väestöliittoon johtajaksi asti? Mikä ajoi?
Kuule, mä näin, kun mä katsoin kotomaata Suomea sieltä ulkomailta käsin, kaukaa katsoin lähelle, niin. Mä näin, että miten hieno maa tämä kotimaa on. Ja mä ajattelin, että mä haluan täällä tehdä jotain, millä on merkitystä. Ja mä haluan tulla semmoiseksi ihmiseksi, joka voi sanoa asioita. Ja, Ja kyllä se oli myös semmoinen hirveän kiitollinen tunne, että voi mikä koulutus meillä täällä on, mitkä mahdollisuudet meillä täällä Suomessa on. Että jos mä voin niitä hyödyntää, niin mä haluan, että se kääntyy sitten maan hyväksi.
Se on aika jalo ajatus. Siis alun perin olit kuitenkin kaupunkitutkijaksi tulossa ja sieltä pikkuhiljaa hivuttauduit ihmissuhdetietäjäksi.
Niin, pikkuhiljaa tosiaan, että mähän en tule ollenkaan koulutetusta taustasta, että minun vanhemmat on käynyt vähän niitä kansakouluja ja näin. Eli siitä mä lähdin ihan todella isona kysymysmerkkinä liikkeelle. Ei mulla ollut minkäänlaisia esimerkkejä tai sellaisia, joita mä olisin seurannut ja reittejä, joita mä olisin tutusti kulkenut, vaan mä ihan katsoin asia kerrallaan, että miten tämä vastaa sitä, mitä mä haluan maailmassa tehdä.
Valtavan voimallinen tie, etten sanoisi. Siis kaupunkitutkimusajattelusta. Yleensäkin se, että ryhdyit niin voimallisesti opiskelemaan, tekemään tieteellistä työtä ja vielä sieltä sitten ihmissuhteisiin.
Niin. No kyllä mun mielestä tämä kotimaa Suomi on antanut nämä mahdollisuudet.
Just.
Joo. Ja kun ajattelee sitä työtä, mitä mä tein ennen sitä, niin sehän oikeastaan jätti valtavasti semmoista patoutumaa, että eihän tässä muotiammatissa voi oikein puhua ja ilmaista ja vaikuttaa ja muuttaa kenenkään elämää, mutta et ehkä jonakin päivänä.
Ehkä parannat jonakin päivänä joidenkin ihmisten ihmissuhde-elämää lähisuhdetasolla.
Vaikka.
Joo,
vaikka.
Se on hienoa. Siis nyt on pakko kertoa teille, että eräs etukäteen kirjoittaja erehtyy. Hän nimittäin väittää, että keskustelu on meillä täällä liian naisvetoista ja menee sen takia pieleen. Varmasti tämänkin ohjelman keskustelijat ovat pääosin naisia, mutta eipäs ole. Täällä nimittäin meillä parilla parta pärisee ja yksi on vain blondi.
Kyllä, kyllä.
Sama kirjoittaja jatkaa kovalla väitteellä. Tyypilliset suomalaiset naiset arvostavat vain vähän puolisoaan. Onko heli totta?
No kyllä tällaista on muuten nähtävissä, tämmöistä oman puolison arvostelua ja jopa oman perhe-elämän arvostelua. Ja mun mielestä se vaan liittyy siihen, että on tosi vähän sellaista kommunikaatiota, missä kerrottaisiin hyviä asioita kodista, mutta myöskin näitä kielteisiä, että semmoinen ryöpytys on jotenkin ehkä semmoinen tapa, vaan semmoinen huono tapa.
Niin just.
Ihmistä ryöpyttää niitä raskaita asioitaan.
Joo. Ja heti kumppania parjataan, kun selkä kääntyy ja menee kuulumatkan päähän.
No joskus aika. Voi käydä noinkin, mutta sanon todellakin, että joskus. Et muistetaan vielä se rakkausesimerkki, että niitä me ei paljon kuulla, eikä niistä paljon kerrota, koska ne menee einoleinolaisittain ja piilottaa sen oman rakkautensa meiltä muilta.
Ihmiset pitävät yksityisasiat yksityisasioina.
Niin.
Vaikka se ei välttämättä olisi hyvä, pitäisi kertoa muillekin.
Olisi hyvä kyllä tietää niin, että mitä se on, ja sitähän me yritetään siellä Väestöliitossa myös kertoa näistä hyvistä suhteista ja mistä ne rakentuu ja millaisiin asioihin täytyy kiinnittää huomiota. Että kyllä se onnellinen ja tasapainoinen suhde on kyllä myös mahdollinen, mutta pitkän elämän aikana meille mahtuu paljon sekä
just
huonoa että hyvää.
Nyt on eka puhelu tässä elämänmenossa valmiina. Siellä on langoilla tai langattomilla Juha, isät lasten asialla -ryhmästä. Terve Juha.
Terve vaan, ja tässä menetään sillä tavalla, että on ihan virallinen rekisteröity yhdistys, eli isät lasten asialla ry kyllä.
No, yhdistyksen
moi, moi.
Miehiä.
Moi.
Heli morjestelee. Mitäs ajatuksia, sä oot Juha ilmeisesti ollut tässä nyt alkuminuutit äärellä, mitäs herää tässä vaiheessa?
No mulla pikkasen tuossa jo, en ihan tuosta alkuun kerännyt, mutta sen verran kuulin ja mitä nyt on ymmärtänyt, niin Väestöliitolla on ihan hyvä tarkoitus ja aikomus, ja tavallaan mä itse kun toimin tämmöisessä isät lasten asialla ry:ssä ja meillä on paljon puuhaa näiden erovanhemmuuskysymysten ja huoltajuusasioiden kanssa ja halutaan sitten kehittää niitä niin kuin yhteiskunnan toimia siihen. Ja pakko niin kuin nostaa tähän esiin tämmöinen ajatus, millä niin kuin ihan konkreettinen iso merkityksenkin ajatus, millä voitaisiin parantaa näitä vanhemmuuden ja sitten niin kuin huoltajuuden kysymyksiä. Ja tämä meillä on otettu esiin tässä meidän uunituoreessa lausunnossa isyyslakiin, joka löytyy tuosta meidän kotisivulta. Mutta mä voin sitä avata vähän, jos kiinnostaa.
Avaa, se kiinnostaa meitä ja Heliä varsinkin.
Joo, eli olisi niinku kysymyksessä semmoinen vanhemmuussopimus tosiaan. Sitä voi käyttää työnimenä, mutta lopullinen muotohan siinä voi olla joku toinenkin. Mutta tarkoitus on siis parantaa tätä nykytoimintoa, kun esimerkiksi varsinkin avopareja koskevaa ongelmaa, jossa lapsi syntyy ja sitten jos käykin siinä vaiheessa niin, että tulee ero ihan siinä alkuvaiheessa esimerkiksi, niin hirveän paljon tapauksia sitten maassa, jossa ei ole sitten tehty mitään niin kuin lapseen liittyviä sopimuksia ja sitten siinä vaiheessa marssitaan sitten lastenvalvojalle ja tunnelma voi olla hyvinkin huono. Eli me ehdotetaan semmoista, että olisi tämmöinen esisopimus jo sitten niin kuin tehtynä. Silloin kun asiat on vielä hyvin, rakastetaan sitä puolisoa ja arvostetaan häntä niin kuin lapsen niin kuin huoltajana ja näin poispäin. Eli se olisi semmoinen esisopimus, jolloin se mahdollistaisi sitten sen, että ensinnäkin sitä lähdetään niin kuin miettimään sitä asiaa siltä pohjalta, että nyt kun me ei olla enää me, vaan me ollaan meidän perhe, että mikä se meidän tulevaisuus on siinä tilanteessa, jos meille tulee ero. Ja tämmöinen ajattelumalli varmasti olisi omiaan sitten vähän pistää niin kuin miettimään sitä siltäkin pohjalta, että mitkä sitten ehkä estäisi sitä meidän eroa. Tavallaan se tukisi sitä rakkausliittoa ja rakkaussuhdetta. Mutta sitten toisaalta se toisi sitten turvan siihen tilanteeseen ennen kaikkea lapselle, että lapsella pysyisi molemmat vanhemmat läheisinä mahdollisen eronkin jälkeen ja sitten molemmille vanhemmille, että heillä olisi niin kuin oikeus ja tasapuolinen mahdollisuus sitten niin kuin hoivata lastaan.
Siis kenen. Tarkoitatko nyt, Juha, suurin piirtein sitä, että juridisella sopimuksella jo etukäteen vähän kuin avioehto tehtäisiin lapsen kohtalosta, jos liitolle käy hullusti?
Joo, no ehkä on vähän joidenkin mielestä huono verrata lasta niin kuin omaisuuteen, kun lapsihan on ihan paljon kaikkea muuta, ihan eri juttu, paljon tärkeämpi asia. Mutta kyllä siinä vähän on semmoisesta kysymys, ja tämähän voisi niin kuin sitten sanotaan, että jos ero niin kuin toteutuu, niin sittenhän olisi tämmöinen esisopimus, sen voisi tavallaan niin kuin kumpi tahansa vanhempi käydä aktivoimassa niin kuin sen vaikka lastenvalvojalla. Ja sitten jos niin kuin toinen taas ei halua sitä tehdä, niin hänen tulisi sitten osoittaa perusteet, että miksei semmoinen käy.
Nyt Helillä on vastaus.
Joo, mä pohdin vaan sitä, että tämähän on hirmon mielenkiintoinen ja jännä ajatus. Ilman muuta näistä pitäisi puhua. Voisiko näistä puhua myös ilman mitään sopimuksia jo ennen kuin ryhdytään sitä yhteistä perhettä tai kotia tai parisuhdetta rakentamaan?
Että siis totta kai, ja niin. Näinhän tehdäänkin, mutta kuten me tiedetään, että sitten puhe jää sitten hyvin monesti semmoiseksi tyhjäksi, että Suomessa ikävän paljon tällä nykyjärjestelmällä tapahtuu sitten sitä, että lapsi menettää sitten toisen vanhempansa näissä eromyrskyissä. Jolloin niin kuin tässä olisi se, että tämähän aiheuttaisi toisaalta just sitä kaivattua puhetta, että vakavasti pohdittaisiin, mitä se tarkoittaa. Et nyt sitä puhetta ei tavallaan ehkä kuitenkaan riittävästi synny, kun ei ole semmoista tavallaan konstia tai tavallaan syytä puhua siitä.
Kyllä tämä on ihan kiinnostava ajatus siksi, että mä itsekin usein ajattelen täällä Väestöliitossa, teen pariterapiaa ja mietin, että on niin paljon asioita, mistä pitäisi puhua jo ennen kuin mennään siihen liittoon. On todella paljon asioita, mistä pitäisi puhua, koska se on kohtuuton tilanne, mitä paljon riitaa tulee just erotilanteessa, että minusta yhteiskunta on epäonnistunut, jos se aiheuttaa omalla instituutiollaan niin paljon kärsimystä. Se ei ole oikein.
Instituutiolla nimeltä avioliitto.
Tai sitten tämä perhe, mikä voidaan tehdä myös avoliitossa.
Kyllä, ja nykyään siis perheistä on noin puolet alkaa olla jo avoliittoja, eli avosuhteita. Ja sen takia osittain isyyslakia ollaan uudistamassa, ja siihen me ollaan tosiaan lausuttukin tuossa hallituksen esitykseen siihen lakivaliokunnalle. Mutta tämä olisi niinku mielenkiintoinen idea siinä mielessä, että tässä lähtisi joku iso toimija niinku mukaan tähän niinku hankkeeseen ja lähtisi vakavasti pohtimaan, että olisiko esimerkiksi Väestöliitto siihen niinku meidän semmoinen kumppani.
Teidän pitää soittaa mulle. Teidän pitää soittaa mulle ja sovitaan palaveria ja keskustellaan
niin, lisää. Ehkä tässä, ei nyt ehkä lakia sorvata, mutta erittäin kiinnostava ajatus. Siis juridiikkaa jotenkin turvaksi, jotteivät riidat ihmistä repisi.
No sanotaan, että juridiikka turvaa paljon turhempiakin asioita kuin lapsen hyvinvoinnin ja vanhempien hyvinvoinnin, niin on sitä oma merkityksensä, että ei sitä kannata vähätellä. Että välillä vähän ihmetyttää, että kuinka paljon sitä vähätellään. Niin kuin sen
selvä. Kautta. Hyvä. Kiinnostavaa, Juha. Kiitos tästä soitosta. Palataan
ja
palaatte varmaan asiaan. Kiitos.
Kyllä, hei. Me hei. Tässä palataan.
Moi.
Kiitos, hei.
Moi. No, juridiikkaa peliin, keskelle ihmissuhde myrskyjä. Auttaisiko Heli? Sano nyt, vaikkei Juha enää ole läsnä.
Mä uskon, että tuommoisen on aika pitkä tie, että sen voisi niin kuin lainsäädäntöön laittaa tämmöisen ennakkosopimuksen. Mutta mä kannustan aina puhumaan etukäteen ja ennakoimaan aina, että sillä tavalla niin kyllä tämä ajatus on hirveän arvokas.
Niin.
Että kyllä sitä aina täytyisi kehitellä. Aina pitäisi kehitellä erilaisia konnankoukkoja ja keinoja, että ihmiset eivät kärsisi niin paljon kuin parisuhteet menee pieleen.
Niin, mutta tuosta nyt tulee semmoinen hurja aatos mieleen tuosta Juhan virittämästä juridisesta tunnelmasta, että ihmiset nämä kaksi onnetonta, jotka lapsen hommaavat ja heti kohta eroavat, kuten Juha kuvaili, ovat tehneet väärän valinnan jo alun perin.
Hmm. No, muistetaan nyt kuitenkin semmoinen asia, että on myös tosi paljon tänä päivänä erovanhempia, jotka pystyy erittäin asiallisesti yhdessä kumppanivanhempina hoitamaan tämän vanhemmuuden, että ei liikaa ajatella, että se on niin kuin yksinomaan näin huonosti tämä asia. Mutta joo, joskus toisilleen sopimattomat ihmiset menevät yhteen. Tai sillä tavalla, että heillä on hyvin erilaiset arvot. On tutkittu paljon niin kuin parisuhderiitoja esimerkiksi. Arvot on siellä ihan ykkösasia. Ja sitten on kotityöt, lasten kasvatus, seksi, yhteinen aika.
Ja rahat.
Raha ilman muuta, joo, kyllä. Että kun näistä ollaan hyvin eri mieltä, ja erityisesti kun ollaan arvoista hyvin eri mieltä, niin suhde on väistämättä varsin riitaisa.
Joo, ja sitten vielä joku semmoinen ilmeisesti tapahtuu, että fiksuista yksilöistä tulee joku yhteen lukien, joku kummallinen huono tulo, eikä hyvä summa. Tai jotain semmoista.
Joo, totta kai siis, jos me ollaan sellaisessa tilanteessa, että toinen ei hyväksy, toinen ei arvosta, toinen ei tykkää, toinen ei pidä hyvänä ihmisenä, niin totta kai ihminen alkaa silloin puolustautua ja heittää samanlaisia granaatteja sieltä ja savipalloja ja mitä lie käteen sattuu. Että ihminen on heikko ja ihminen on itse tunnoltaan heikko, erityisesti parisuhteessa. Ja jos se kumppani meitä mollaa, niin me ryhdytään ihan samaan tehtävään itsekin.
Nyt puhut ilmeisen oleellista. Siis kannattaa lähteä siitä, että ihminen on heikko ja itsetunto on väräjävän heiveröinen nimenomaan siinä lähimmässä ihmissuhteessa.
Nimenomaan. Ja se on kaikkein hurjinta, että tämä kaikkein läheisin ihminen, jonka kanssa me vaikka jaetaan se yhteinen vuode, jos hän onkin sitä mieltä, että sä et ole kauhean hyvä tyyppi, niin siinä lähtee semmoinen aggressio liikkeelle molemmista suunnista.
Joo, ja katkeruus kyllä on sitten joku avainsana hyvin äkkiä. Tässä tulee mieleen kaikenlaisia tapauksia. Nuoret naiset, kuulemma teidänkin Väestöliiton papereiden mukaan, kokevat helposti katkeruutta siitä, että miehet, koko nuorten miesten porukka heitä pettää, siinä mielessä ja siinä suhteessa, että antavat ensin ymmärtää, että tässä ollaan perhettä perustamassa, mutta sitten eivät sitä vekaraa tahdokkaan.
Niin, on siis on monenlaisia mahdollisuuksia suhtautua tähän nuoreen vaiheeseen, jossa perheen voi perustaa tai sitä voi vähän siirtää. Ja miehillä on mahdollisuus siirtää sitä enemmän kuin naisilla ja siitä sitä riitaa sitten usein tulee tämmöisissä, erityisesti tämmöisissä pitkitetyissä suhteissa, että odotetaan, että olisiko tämä vuosi se, olisiko, tai seuraava niin vuosi, olisiko tämä nyt se vuosi, että me perustetaan perhe, mutta ei sitten tulekaan.
Vai vieläkö jatketaan tässä kevyt suhteessa, kuten Heli olet itse käsitteen luonut?
No joskus ne ovat kevyt suhteita, joskus toisenlaisia suhteita, mutta että siinä on se odotus toisella siitä vauvasta ja toisella taas ei. Ja silti saattaa olla isokin rakkaus, eli odotetaan tekemään aika iso kompromissi sitten, että okei, että minä joko lähden tai minä jään.
Kevyt suhde voi olla toiselle kevyt,
aivan,
mutta toiselle kaikkea muuta.
Aivan, sekin vielä, joo.
Ja katkeruutta on kuulemma myös toisinpäin. Nyt puhun jälleen tästä alkuvaiheesta, jolloin jompikumpi saattaa aika pian jo pohtia, että vauva olisi kiva. Myös toisinpäin kuulemma menee tänä päivänä, että äijä tahtoisi sen lapsen, mutta nainen ei.
Kyllä, juuri tänään olen katsellut tilastoja, joissa Tanskassa on tämmöistä hedelmällisyysneuvontaa ja siellä suuri osa klinikkakävijöistä oli miehiä, jotka halusivat tulla isiksi ja he halusivat tarkastella omaa hedelmällisyyttä ja pohtia tätä asiaa.
Just.
Joo, se oli hämmästyttävää. Mm.
Siis hyvät ihmiset, mies- ja naismarkkinoilla liikutaan tänään hieman yli puoli tuntia vielä täällä Radio Suomessa. Väestöliiton parisuhdekeskuksen johtaja Heli Vaaranen puhuu ja neuvoo täällä ja pohtii kanssamme ja kanssanne. Siis 020317600. 020317600 on numero lähetykseen. Soittakaa hyvät ihmiset, tänne mahtuu vielä radio.suomi@yle.fi on sähköpostiosoite. Ja tätähän riittää. Luenpa tässä yhden aika perusteellisen, Heli. Täällä Kaakkois-Suomessa moni mies on hakenut itselleen vaimon itärajan takaa. Suurin osa liitoista kariutuu ja vain pieni osa on onnellinen. Kuvio alkaa siitä, että eronnut tai peräkammarin poika lähtee kavereiden kanssa pienessä sievässä Viipuriin. Sieltä löytyy helposti suloinen naisseuralainen, joka haluaa suomalaisen miehen. Alku on aina romanttista. Uljas suomalainen, varakkaaksi koettu ritari saapuu viikonloppukyläilyille ja venäläinen nainen tekee vieraanvaraisena ihmisenä herkullista ruokaa ja pitää hyvänä. Voiko kaakkoissuomalainen suomimuijansa kyllästynyt mies parempaa kuvitella? Ei voi. Tätä jatkuu hetken, sitten tullaan siihen pisteeseen, että mennään naimisiin ja asetutaan Suomeen. Alku onni kestää noin 2 vuotta. Sitten eivät enää intressit kohtaa. Mies uskoi saaneensa kiltin, kokkaavan ja siivoavan kotihengettären, joka ei ole niin vaativa kuin suomalainen nainen. Venäjän tyttö taas pettyy, kun ollaan paljon kotona, metsässä, ei ole niin laajaa sosiaalista kanssakäymistä toisten kanssa. Venäläinen nainen ei ole sen erilaisempi kuin suomalainenkaan. Hyvin nopeasti hän keksi, että onkin joutunut asemaan, siihen asemaan, että isäntä passauttaa. Kun kielitaito karttuu ja venäläinen nainen tapaa kohtalotovereita, alkavat myös vaatimukset ja tieto omista oikeuksista nousta esiin. Sitten ollaan ihmeessä. Miten tässä näin kävi? Pariskunnan ennakko-odotukset eivät toteudu. Erotaan katkerina. Jos pariskunnalla ei ole muuta yhteistä kieltä kuin body language, liitto on yli 90% varmuudella tuhoon tuomittu. Venäläinen ja suomalainen kulttuuri ovat kaikesta huolimatta kuin yö ja päivä. Jos näihin kulttuurieroihin ei osaa ennakolta varautua, ei ole ymmärrystä siitä, miksi toinen toimii kuten toimii, eikä ole yhteistä kieltä, eikä huumoria, ero on varma. Ja alla lukee suomalainen nainen naimisissa venäläisen miehen kanssa, kera huumori.
Mm-hmm. Joo.
Paljon oli tässä tavaraa.
Paljon asiaa. Sain kiinni esimerkiksi siitä, että Väestöliitossa nähdään esimerkiksi se, että monia ulkomaalaisia kumppaneita hämmästyttää se, miten paljon suomalainen puoliso on ihan vaan kotona iltaisin, että ei olekaan illallisjuhlia ja sukulaisia ei vieraita. Ja
kotikollina.
Niin, että me ollaan semmoisia kotona viihtyviä ja mennään töiden jälkeen kotiin. Ei me poiketa pubissa niin kuin englantilaiset tai tällä tavalla, eikä me suunnitella joka viikonlopuksi ja illaksi juhlia tai kutsuja tai naapurikutsuja. Että siihen ovat kyllä monet kuulemma sitten kiinnittäneet huomiota tähän kovaan kotona olemiseen. Ja sitten on tutkittu tosiaan tätä, että moni mies voi kaivata tällaista hyvin perinteistä vaimotyyppiä ja katsoo sitten sen ehkä löytävänsäkin. Ja,
niin.
Mutta että se on sitten vain yksi puoli tätä asiaa. Ainahan meidän pitäisi sekä vaimon että miehen pystyä ilmaisemaan sitä, että mitä toivoo suhteelta. Että jos on liian kiltti ja liian perinteinen, niin ei tule koskaan ilmaiseksi, mitä mä tarvitsen tältä suhteelta. Jolloin eihän toinen voi tietää, hänelle ei ole kristallipalloa. Hän ei voi ymmärtää, mistä sen toisen epäonni tai tyytymättömyys tulee.
Aivan. Nyt on vielä puhuminen tuosta kielitaidosta ja mielestäni siitä seuraavasta kielitaidottomuudesta seuraa vuoren varmasti yhteisen huumorin puute. Mutta nyt jälleen on puhelu valmiina.
Meillä on Merja Mikkola puhelimessa. Hyvää iltaa.
Hyvää iltaa.
Hyvää iltaa, Merja. Kerro, miten menee mies- ja naismarkkinoilla tai miten on mennyt?
Omalla kohdalla on mennyt ihan hyvin. Vietetään kohta 50-vuotisia päiviä.
Onneksi olkoon.
Kiitos. Mutta se, että minkä takia avioliitoissa on niin paljon ongelmia, tai puhuitte äsken tästä eroon johtavista syistä, kulttuurieroista ja näistä, niin nämä kulttuurierothan on ihmisillä, vaikka ne ei olisi eri maalaisiakaan, olisi niinpä samaa rouvaa ja samaa kansaa, tullaan erilaisista kodeista. Että musta tuntuu tämän päivänä tämä eroherkkyys, niin johtuu siitä, että ihmisillä ei oikeastaan häiriönsietokykyä. Että mä katson aika kaukaa tätä tämmöistä tasa-arvotaistelua ja vallankäyttöä, sitä häiriönsietokykyä nimenomaan sieltä 60-luvulta, milloin itse olin tutustumassa feminismiin ja siihen naisen ja miehen tasa-arvoon ja tasa-arvovaatimuksiin. Mun mielestä siellä lähdettiin, niin kuin menee vähän pieleen tässä tasa-arvossa, että ja edelleen samaa rataa jatketaan, että ihmiset haluaa olla niin kuin samanlaisia. Unohdetaan se, että tasa-arvo ja samanlaisuus on kaksi eri asiaa.
Toi on ihan totta. Ja, joo, ole hyvä, jatka vaan.
Joo, ja sitten kun tässä tasa-arvotaistelussa nainen ja mies haluaa olla samanlaisia, tässä on, että naiset useammin haluaa niitä kuviteltuja etuja, mitä miehillä tässä maailmassa on enemmän. Niitä on varmasti, mutta ne ei välttämättä ole semmoisia ylipääsemättömiä asioita, vaan nainen alkaa useasti käyttää valtaa. Mm. Minäkin olen käyttänyt ja yrittänyt käyttää valtaa siinä, että mä olisin saanut toisen tekemään just niin kuin minä haluan, tai ajattelemaan jopa niin kuin minä haluan, ja ärsyntynyt kauheasti, jos ei se niin kuin tajua sitä asiaa niin kuin minä tajuan. Ja tässä tulee just se vallankäyttö, että ja kun valta ei enää toimikaan, toinen alkaa reagoida, niin kuin äsken puhuttiin, että toinen alkaa reagoida ärsyntymällä ja lähtemällä vieraisiin tai miten tahansa kukakin reagoi sitten, niin sitten tulee tämä, että nyt kerta toi ei toimi niin kuin minä haluan, niin mä haluan erota.
Mm-hmm. Joo.
Ja mä kuvittelisin, että tämä on vallankäyttöä, eli se nöyryys ihmisten välisissä suhteissa on unohdettu. Että se on joko nöyristelyä, toisen nöyristelyä tai jotain muuta, mutta se semmoinen nöyryys, ja tämä nyt on tämmöistä kliseetä, mutta se anteeksi anto. Niin
haet kai jotenkin sitä, että niin, että nöyryys ja nöyristely ovat kaksi aivan eri asiaa, eikä se ole mitään järkevää sopeutumista, että toinen ihan vaan suitsait tuosta vaan luopuu omasta mielipiteestään.
Ei, sehän kuule on nöyristelyä.
Joo.
Kuule, mulla tulee mieleen, että ehkä sinä voisit kertoa, miten tämä tapahtuu, koska sä sanoit, että minä olen ollut semmoinen, joka on halunnut, niin kuin, että toinen puhuukin ja ajattelee ja tekee niin kuin minä haluan, mutta et ilmeisesti enää, ja sulla on 50 vuotta takana kohta onnellista liittoa, niin kerropa
niin
sinä.
Niin 60 vuotta yhdessä kohta.
No niin, eli sulla on joku salaisuus hallussasi.
No, mä sanoin sen äsken, että oppii ehkä tinkimään omista mielipiteistään ja tavallaan nöyrtyy. Se ei tarkoita sitä, että mä suostuisin jalkarätiksi tai kynnysmatoksi tai päähänpotkituksi, vaan se sellainen toisen ihmisen ymmärtäminen, ja mitä vanhemmaksi tästä tulee, niin sen enemmän mä oon oppinut niin kuin ymmärtämään miestä ja miehen ajattelumallia. Mm-hmm. Varmasti on yksilöitä, ja eikä tämä poista sitä asiaa, mutta miehet ja naiset ovat erilaisia ja ajattelevat asioista eri tavalla. Mm.
Kuule, mulla kiinnostaa kovasti se, että mikä oli se hetki, jolloin sä huomasit, että tämä naputtaminen ei auta, että mä aion muuttaa itseäni.
Ei se ole ollut mikään hetki,
niin,
vaan se on ollut semmoinen pidemmän ajan kasvuprosessi.
Okei.
Okay. Että kun ei enää tavallaan kyllästy siihen tietyistä asioista kinaamiseen.
Joo.
Niin ei mun mies ole mikään semmoinen filosofinen keskustelijatyyppi, jolla puhuttaisiin niin kuin amerikkalaisissa elokuvissa asiat rauhallisesti, vaan riidellään ja huudetaan silloin, kun ollaan eri mieltä. Mutta en mä osaa sanoa jotain muuta keinoa siihen kuin se, että oppii pitämään ensinnäkin suusa kiinni samalla tavalla kuin puberteettiin noiden murrosikäisten kanssa. Eikä se suinkaan tarkoita, että silloin mä myönnyn, vaan asia voi hoitaa myöhemminkin ja niin kuin ottaa sillä hetkellä, kun haluaisi vetää sitä toista meniin, niin ottaa silloin sitä välimatkaa.
Joo, mä veikkaisin, että tämmöinen elämän viisaus on hirveän hieno asia parisuhteessa ja saa ne jatkumaan ja kestämään.
Ilmiselvästi.
Joo, eli elämän viisaus ja se, että mennään vähän tilanteen mukaan. Kuulostaa aika hyvältä.
Tässähän nyt ollaan selvästi sen äärellä, anteeksi, nyt on pakko sanoa, siis Väestöliittohan tahtoo, Heli Vaarasen suullakin on täällä tänään tahtonut, että ihmiset kertovat hyviä tarinoita ja hyviä esimerkkejä, näyttävät mallia nuoremmilleen ikään kuin, ja nyt olet semmoista kertonut.
Niin, no kiva, jos se siltä kuulostaa, sitähän se on. Me ollaan hyvin onnellinen keski-ikäinen pönäkkä tai vanhus pariskunta, joka nauttii elämästään ja perheestään, jälkikasvustaan ja ylpeitä ollaan siitä. Mutta ei se mikään helppo tie ole. Ja tässä mä sanoin tuossa alussa siitä, että ihmisiltä puuttuu sellainen häiriönsietokyky.
Joo.
Että sehän on ampumaharrastusta hirveän tarkka tai tärkeä ominaisuus, että pystyy tähtäämään vaikka naapurit huutaa ympärillä. Ja tämä häiriönsietokyky on se yksi asia, mitä pitäisi osata kasvattaa itselleen.
Kiitos, se oli hienosti sanottu. Hyvä.
Kiitti.
Nyt kuule, täällä on jonoa ja kirjettä ja muuta lappua ja lippua ja kaikki tahtovat jotain sanoa. Jos ei muut, niin ainakin me täältä kertoa. Kiitos soitosta. Hei hei.
Moi moi.
Nyt. Tässä on nyt tämmöinen kirje sitten. Uutta puhelua odotellessa. Tämä on otsikoitu, että taitytöistä. Mm-hmm. Avioeroni oli riitaisa ja asianajan kehotettua minua miettimään, paljonko painoarvoa annan mielenrauhalleni ja sille, että pääsen jatkamaan elämääni, suostuin omaisuuden jaossa paljon pienempään osuuteen kuin puoliskoon. Ajattelin, että saavatpahan lapset sitten periä aikanaan isältään kodin, jonka ostossa oma isäni oli aikanaan avustanut. Väärin ajattelin. Sitten tulee kamalaa. Pian eron jälkeen ex-mieheni matkusti Thaimaahan. Pian tuli huhuja, että hän on menossa naimisiin taitytön kanssa. Tämä tyttö on nuorempi kuin omat tyttäremme. Yritin puhua miehelleni järkeä ja niin yrittivät lapsemmekin, mutta mies oli ihan muissa maailmoissa. Hän kertoi, kuinka juuri hänen morsiamensa oli kunnon tyttö ja hän oli käynyt valitsemassa hänet maaseudulta asti. Minun korvissani se kuulosti naisen hyväksikäytöltä, ellei peräti seksiorjan hankkimiselta. Rikas käyttää köyhää hyväkseen. Rakastuneelle kuusikymppiselle on turha puhua järkeä. Naimisiin mentiin ja tyttö tuli Suomeen. Nyt miehelläni on jo lapsivaimonsa kanssa 3-vuotias lapsi, joka on vanhempi kuin 2 lasten lastamme. Ymmärrän, miksi tyttäreni eivät halua tavata sisarpuoltaan isänsä eikä hänen uutta vaimoaan. Ekseni taas ei ymmärrä, miksi tytöt eivät ole innoissaan pikkusiskostaan. Ihmiset naureskelevat salaa miehelle, ja hän taas luulee, että kaikki muut miehet ihailevat ja kadehtivat häntä. Pitäisi olla jokin laki, joka suojelisi vanhoja miehiä niin, etteivät he tekisi tyhmyyksiä silloin, kun ajattelevat pippelillään. Ehdotan kaikille miehille, jotka menevät ensimmäistä kertaa Thaimaahan, pakolliseksi matkalukemiseksi Stephen Leatherin kirjaa Private Dancer. Oletko lukenut, Heli Vaara?
En ole.
En minäkään. Olikohan tämä nyt jotenkin tyypillisen tarinan äärimmäinen kärjistys ajastamme?
No ei varmaankaan niin tyypillinen tarina, vaan on näissä myös ihan onnellisia liittoja näissä ulkomaalaisliitoissa. Elikkä jos 60-vuotiaille rakastuneille ei voi puhua järkeä, niin en mä usko, että minkään ikäisille rakastuneille voi puhua järkeä. Että siitähän meidän koko rakkauskirjallisuus on maailman kirjallisuus, rakkaus, runot, rakkauslaulut. Ei me olla kovia ottamaan järkeä vastaan silloin, kun me ollaan justi vasta rakastuneita.
Niin.
Että sallittakoon se, että ihminen rakastuu myös järjettömästi ja eri tavoin.
Mutta täytyykö sen välttämättä antaa johtaa niin valtaisiin seurauksiin? Sen äkkirakastumisen.
Niin. No tässähän nyt nähdään vaan, tai kuullaan yhden henkilön mielipide, että jos kysyttäisiin tältä vaimolta ja mieheltä, niin ehkäpä he ovat jopa onnellisia tässä suhteessa. Että se on vaan tosi vaikeaa niin kuin arvioida ulkopuolelta, että mikä on oikein ja mikä väärin.
Joo, eikä kannata lähteä tuomitsemaan. Niin. Siis se ei varmaan väestöliitossakaan koskaan tunnu fiksulta, koska ihmiset ovat ihmisiä ja niin tekin siellä väestöliitossa.
Joo, eli Ei oikeastaan voi ulkopuolelta arvostella ja tuomita muita, vaan että jaha, tässä on käynyt näin. Ja kuitenkin tuossa aikaisempi soittaja puhui anteeksiannosta, niin jos tässäkin olisi mahdollisuus, että ei tuntisi niin paljon katkeruutta sille, mitä on tapahtunut. Tämä kumppani on löytänyt uuden lämmön ja rakkauden elämäänsä ilmeisesti. Niin miten olisi, jos nämä lapset vois kuitenkin hyväksyä ja tavata? Että eihän tämä pikkuruinen 3-vuotias esimerkiksi ole tehnyt mitään.
Ei se ole hänen vikansa ainakaan.
Niin. Joo, että nykytapa olla suhteissa on kyllä se, että voidaan tervehtiä ja moikata ja hyväksyä, että tähän elämään mahtuu kaikenlaista, vaikka se tuntuu usein tosi oudolta ja kummalliselta.
Joo.
Kyllä elämään mahtuu kaikenlaista. Me eletään semmoista hyvin globaalia elämää.
Sallivuuden puolesta puhuu nyt täällä Heli Vaarinen Väestöliitosta ja meillä on Heikki puhelu, eikö niin?
Kyllä, Milla Pyykkönen on puhelimessa.
Milla, terve.
No terve.
Olet Hei mukana vaan. Lähetyksessä. Kerro huoles, onko niitä mies- ja naismarkkinoilla?
Joo, tosiaan. On siis Naisasialiitto Unionin pääsihteeri, Pyykkösen Milla. Ehkä niin voisin nyt tuohon tarttua, mistä tuo edellinen soittaja sanoi, että minua jotenkin vähän pidempään häirinnyt se, että tuntuu, että halutaan vaalia semmoista, että ennen oli paremmin, koska nykyään erotaan niin paljon, niin että se automaattisesti kertoisi siitä, että ennen ne parisuhteet oli niin parempia, tai että semmoiset parisuhteet, semmoiset ihmisten parisuhteet, jotka eivät eroa, että ne olisi parempia. Et mä en tiedä, onko tästä mitään tutkimusta tehty, että oliko ennen parisuhteet onnellisempia, kun ihmiset ei eronnut. Että mun oma mutu kertoo, että sitten meillä on paljon semmoisia erityisesti vanhemman ikäpolven ihmisiä, jotka ovat yhdessä, mutta että avioliitto ei varsinaisesti ole onnellinen, mutta kun on päätetty, että yhdessä ollaan ja se eroaminen ei ole silleen niin kuin sosiaalisesti ehkä hyväksyttyä.
Kyllä maailma on muuttunut tuon asian suhteen ainakin. Eli niin. Että ihmisellä on oikeus omaan onneensa ja etsiä oma onneaan.
Näin ajatellaan. Ja se onni on vähän suhteellinen juttukin, että niin. Monet tiukasti ajattelevat ihan järkevästi, kannattaako erota vai seuraako siitä jotain kurjaa. Onko muuten Naisasialiitto Unionilla, kun itsesi esittelit tämän järjestön aktiivina, millä onko teillä viime aikoina jotain kannanottoja viritelty tähän jotenkin omituisen kuumaan ja vihapuheen täyttämään parisuhdekeskusteluun suunnilleen? Onko teillä jotain uutta ajatusta?
Ei meillä nyt varsinaisesti, me ei tähän niin kuin kannanottoja tehdä tai linjata, että meidän pyrkimys on vaikuttaa ennen kaikkea yhteiskunnan rakenteisiin ja sitä myötä toki myös keskustelukulttuuriin. Mutta se on ihan totta, että tällaisia puheenvuoroja, jossa hyvin aggressiivista kieltä käytetään ja ne pääsääntöisesti on hyvin naisvihamielisiä puheenvuoroja, niin se on osa semmoista men's rights aktivismia, joka Yhdysvalloista on lähtenyt, joka siis nimi johtaa ehkä vähän harhaan. Siinä ei sinänsä ei ole, että on siinä ehkä kysymys miesten oikeuksista, mutta siinä on kysymys miesten etuoikeuksista. Eli just haaveillaan tätä mennyttä, että katsotaan, että nykyään on maailma pilalla, kun naiset ovat itsenäisiä, eivätkä naiset enää suostu samalla lailla miesten palvelijoiksi.
Niin, nyt on tasa-arvo mennyt liian pitkälle.
Niin, ja halutaan pitää yllä sellaista käsitystä, että naiset ja miehet ovat perustavanlaatuisesti biologiaan perustuen erilaisia, jonka takia myös tehtävät ja valta-asetelma on erilaista. Mutta mä sanoisin, että se on kuitenkin aika pieni joukko, joka näitä puheenvuoroja pitää yllä, että tietysti tuo internet vaan mahdollistaa sen, että he pääsevät hyvin ääneen. Ja myös ehkä medialla on siinä tekemistä, että media mielellään tämmöisiä puheenvuoroja nostaa, koska ne kuohuttaa mieliä. Mutta et kuitenkin pääsääntöisesti sanoisin, että ollaan menossa ihan päinvastaiseen suuntaan, että ei niinkään itketä niiden perinteisten sukupuoliroolien perään ja sen perinteisen naisen mallin perään, vaan nimenomaan, että nykyajan sekä miehet että naiset haluavat tasa-arvoisen suhteen, haluavat suhteen, missä niin toisella on vapaus, itsenäisyys ja se muodostaa tämmöisen kumppanuuden, missä toista kunnioitetaan.
Näin uskon. Nyt Heli.
Niin, mä taas ajattelen, että tämä kova naishaukkuminen ja mieshaukkuminen, se on semmoista pikkusen kummallista puhetta, kun kuitenkin vain 4% ihmisistä ei halua kumppania.
Mm-hmm.
Jolloin mietin sitä, että onko se semmoisen oman ujouden aikaan samaa puhetta tai jotakin pettymystä siihen, että totta kai se on ihan kamalan vaikeaa ja pelottavaa lähestyä toista ihmistä.
Ja vihapuhe on aina vaarallista. Mm.
Erityisesti on vaikeaa ja pelottavaa lähestyä toista ihmistä, jos vaikka ei ole kovin hyviä kokemuksia läheisyydestä tai turvallisuudesta tai sylistä pienenä. Että tämä on kyllä mielenkiintoinen juttu.
Yli miljoona ihmistä Suomessa elää yksin, siis aikuisia. Eivätkä välttämättä voi niin hyvin kuin parisuhteilijat. Eilenhän juuri tuli THL:stä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta, taas tämmöistä tutkimustietoa. Mitäs tuumailit, Milla, siitä?
No en tähän kyseiseen tutkimukseen ole tutustunut, mutta tokikin siis niin kuin ihminen on sosiaalinen eläin ja yksinäisyys ei monellekaan sovi. Toki se taas sitten joillekin hyvinkin sopii. Mutta että näkisin sen ongelmallisena, että sen syitä siihen omaan yksinäisyyteen, jos nyt puhutaan tästä samasta men's rights movementista, niin syitä siihen omaan yksinäisyyteen tai siihen, että ei saa naista parisuhteeseen, niin sitä etsitään muista kuin itsestään. Sitä etsitään yhteiskunnasta tai siitä, että naiset on nykyään liian tasa-arvoisia. Koska ennen avioliitto oli oikeastaan se normi, että se oli niin kuin sosiaalisesti lähes velvoite ihmisille, niin sitten, että niitä syitä haetaan tästä. Mm. Ja sitten kun taas yhteiselämä kuitenkin on semmoista, missä pitää osata myös itse reflektoida.
Kyllä. Nyt Heli puhuu vielä vähän, Milla. Ole siinä.
Ihan mielenkiintoista pohtia noita menneitä liittoja ja niiden laatua. Siitä tiedän ehkä pikkasen vähemmän, mutta se musta on hyvin mielenkiintoista, että parin valintaperusteet on säilynyt erittäin samankaltaisina. Vuodesta 1939 vuoteen 2011 on tutkittu Pohjois-Amerikassa esimerkiksi, että mitä on ne seikat, mitä ihminen katsoo toisessa, kun
39,
hän valitsee. Vuodesta 1939, tämä on siis pitkä seurantatutkimus, ja on huomattu, että arvostetaan sellaista kuin luotettavuus, kuin semmoinen tasapaino ja sitten mukava luonne, ja sitten se, että on molemminpuolista kiintymystä. Ja tässä tutkimuksessa vielä miehet pitävät myös kivasta ulkonäöstä ja sitten hyvästä terveydestä ja yllättäen hyvästä ruuasta. Ja kun taas nainen kiinnittää huomiota siihen, että miehellä on tämmöistä ahkeruutta ja kunnianhimoa kenties ja ihan semmoinen kelpo taloudellinen luotettava tulevaisuus.
Joo, tässä on ehkä pakko puuttua siihen, että tämä voi olla tämä viimeinen tekijä just se, mikä on suomalaisen ja yhdysvaltalaisen yhteiskunnan ero.
No.
Että yhdysvaltalainen yhteiskunta ja perhemalli kuitenkin perustuu enemmän kuin suomalainen siihen, että mies elättää. Että se on miehen tehtävä ja nainen useammin jää kotiin, kun taas sitten meidän yhteiskunta ja hyvinvointivaltiokin perustuu kahden elättäjän malliin.
Totta.
Ja olisi mielenkiintoista tietää, että minkälainen tämä Suomessa, että miten se on muuttunut tässä vaikka just sodan jälkeen, kun yhteiskunta on muuttunut paljon. Niin.
Joo, kyllä yhä suomalainenkin nainen tämmöisiä tosi perinteisiä niin kuin statusmerkkejä katselee miehessä, mutta ei unohdeta kuitenkaan sitä, että sitten kun se rakkaus iskee, niin se todellakin voi iskeä kehen tahansa ja minkälaiseen pariin tahansa. Ja me puhuttiin siitä aikaisemmin, että kuinka se aurinko todellakin paistaa myös risukasaan. Eli ihan kaikenlaisilla ihmisillä on mahdollisuus tähän ihastumiseen ja rakastumiseen.
Kyllä, näin varmasti on.
Nyt Milla Pyykkönen, kiitos kiinnostavasta soitosta.
Kiitoksia teille.
Olehan äärellä. Kiitos.
Joo,
hei hei.
Kiitos.
Nyt on pakko kertoa tähän, siis 020317600, ehkä vielä yksi puhelu mahtuu tähän meidän muun valtaisan materiaalimäärämme sekaan. Siis Heli Vaaranen, parisuhdekeskuksen johtaja Väestöliitosta, kuunteles tätä työelämäkuvausta aiheeseemme tasan sopivasti. Tässä on parisuhdeproblematiikkaa, jos missä. Tämä on oikeastaan kirjallinen elokuva käsikirjoitusehdotus, etten sanoisi. Mies tekee Nokialla pitkää päivää ja paljon ylitöitä, että voi maksaa vaimon haluamat talo, huonekalu ja autolainat. Stressi painaa ja kaikki päivät ovat samanlaista puulta maistuvaa toistoa. Vaimo käy päivät töissä ja illat harrastuksissa. Kotona on nättiä, vaimo ja lapset kauniisti puettuja. Eräänä iltana mies tutustuu työpaikan kahvihuoneessa, siis ollessaan ylitöissä, ihastuttavaan vapaaseen naiseen, ja he istuvat sen jälkeen usein tauolla samaan aikaan juttelemassa. Mies ja nainen rakastuvat ja aloittavat intohimoisen suhteen. Jonkin ajan kuluttua mies jää kiinni, kärähtää ja joutuu päättämään, mitä tehdä. Lähteekö yhdessä eteenpäin ihanan uuden naisensa kanssa vai jäädäkö kotiin purtamaan ylitöitä edelleen ja maksamaan loppuelämän laskuja? Mies päättää jäädä kotiin vaimon ja lasten vuoksi. Vuosien varrella hän sitten muistelee kaivaten tuota ihanaa naista, jonka joutui jättämään sateeseen. Iäkkäänä hän päättää kirjoittaa suhteestaan kirjan ja toivoo, että lapset sen julkaisevat. Kelpaisiko tällainen sankari naisille? Tästähän vaikkapa Clint Eastwood voisi ohjata elokuvan Hiljaiset kahvihuoneet.
Mielenkiintoista.
Eikö se ole? Siis meitä huvittaa, mutta joo, äärimmäisen vakavaa ja niin, traagista samalla.
Kyllä, kyllä. Joo. Kiinnitän muuten huomiota tähän iso talo ja isot velat ja paljon työtä. Pikkulasten isät muuten Suomessa tekee kaikkein pisintä päivää. Ja olemme olleet siitä kyllä huolestuneita, että silloin kun lapset ovat pieniä ja parilla olisi kaikkein tärkeintä huomioida toisensa ja jaksaa hitunen huomioida toisiaan, niin silloin on just näitä valtavia vaatimuksia, että ehkä joskus semmoinen maltti olisi hyvä asia, ettei kaikkein suurimpia velkoja just siihen pikkulapsivaiheeseen.
Just joo, ja näin se yhteiskunta, talous, se tunkeutuu parisuhteen sisään, joskus puolisojen väliin.
No kannustaisin kuitenkin siihen järjen käyttöön, että missä on se onni sitten, jos molemmat vaan raatavat.
Niin,
missä on se pieni yhteinen aika, missä on se pieni yhteinen yllätys, pieni yhteinen hetki tehdä jotain jännää kivaa. Sehän lienee tarkoitus, kun kaksi ihmistä menee yhteen, että heillä on mukavaa, heillä on kivaa, heillä on hyvä olla.
Heikki, mitä on mielessä?
Otetaan yksi kommentti täältä, tullut sähköpostilla. Tässä kirjoittaja kertoo, että jostain syystä liikuntavammaiset vaikuttavat olevan näkymättömiä parisuuden markkinoilla. Olen manuaalipyörätuolilla liikkuva korkeakoulutettu keski-ikäinen nainen. Parisuhteeni päättyi jokin aika sitten ja olisin vähitellen kiinnostunut uudesta parisuhteesta. Mutta vaikuttaa siltä, että suurimmalla osalla kohtaamistani miehistä on ongelmallista ymmärtää, että olen nainen, en pyörätuoli. Olen saanut pakkeja sen vuoksi, että en kykene kävelemään. Miten tästä pääsisi eteenpäin?
Toi on vaikea kysymys. No kuitenkin hän on siis, niin kuin me kaikki, me ollaan ihmisiä olemuksessamme, joka tapauksessa olosuhteissamme, sairauksinemme, kaikkinemme, me ollaan ihmisiä. Ja täytyy vaan jaksaa etsiä pidempään. Täytyy vaan jaksaa etsiä. Nimittäin rakkaus ei ole mikään helppo ja sitä on liian vähän liikkeellä. Sitä täytyy etsiä, että sen löytää.
Joo.
Eikä tule antaa periksi.
Joskus jotkut sanovat, että ei pidä yliyrittää. Ei pidä niin hirveästi etsiä, vaan antaa sen tulla.
Aha.
Mitähän se mahtaa tarkoittaa?
Niin, en minäkään muuten ymmärrä, mitä toi mahtaa tarkoittaa. Minusta sitä pitää etsiä ja mistäköhän se oikein tulee, jos me vaan kotona ollaan ja niin poispäin. Että kyllä sitä täytyy etsiä, täytyy tehdä itseään pikkasen näkyväksi ja olla ja mennä.
Ja itse voi rakastua ekaksi.
Ilman muuta. Rohkeutta tarvitaan valtavasti. Ja sitten, että pystyy niitä pakkeja ottaa vastaan, että joskus niitäkin todellakin tulee, todellakin. Mutta
niihin pitää tottua.
Silloin kun mä tutkin sitä rakkautta ja parisuhteita, niin mä puhuin silloin, että se on rohkeiden laji. Että vähän julmaakin joskus se on, mutta sitten sieltä se palkinto voi olla niin huikea. Että sinun ei tarvitse, hyvä kysyjä, niin olla ilman rakkautta, vaikka sinulla on tämä tilanne, ei tietenkään.
Joo, nyt on pakko lukea. Siis tämä nyt on tämä monikulttuurisuus. Se näkyy näissä viesteissä tänäänkin aika kirkkaasti. Ja samalla pääsemme tähän yhteiseen kieleen tai sen puuttumiseen, mihin vähän viittailtiin tuossa huumorikäsitteen yhteydessä. Voiko olla huumoria, jos ei ole yhteistä kieltä? Sitä sopii kysyä. Itse asiassa meille vanha tuttu ihmissuhdepalauttelija ja kirjoittelija kertoo näin. Allekirjoittanut koki viime keväänä yllätyksen, kun sai ulkomaalaisen vävyn. Tilanne tuli täysin yllättäen, yritin ottaa rauhallisesti, koska asialle en mitään voinut. Vävyni on kuitenkin melko mukava, mutta kulttuurien erot ovat suuret, koska hän on kotoisin Nepalista. Ikävintä näissä monikulttuurisuhteissa on se, että vuorovaikutus jää vähäiseksi, kun vävyni ei vielä osaa suomen kieltä eikä meikäläinen puhu englantia. Hyvä puoli on se, että riitaakaan ei pääse vävyn kanssa syntymään. Näistä suhteista kuulee kaikenlaista, mutta yleensä kulttuurien erot ovat liian suuret ja siitä tulee ristiriitoja. Esimerkiksi se, että suomalainen nainen on itsenäinen, mitä läheskään kaikissa maissa nainen ei ole. Nyt ollaan Heli taas tässä tasa-arvo-ajatuksessa siinä kiinni.
Kyllä. Eli suomalaisen naisen itsenäisyys ja itsellisyys ja se, että hän päättää niin kovasti itsestään ja menoistaan ja taloudestaan, niin edelleen se voi olla joskus yllätys tämmöiselle ulkomaalaiselle kumppanille.
Pelottavaa suorastaan varmaan.
Mutta muistetaan taas se, että ulkomaalaista kumppaniakin helpottaisi ihan valtavasti, että tämä suku rupeaa vaan opiskelemaan sitä englantia sitten. Edes jonkun verran, että pystyy jotakin pikkusen jutustelemaan. Ei se niin hirmuisen vaikeaa ole.
Jotenkin kannattaa varmaan niin näillä parisuuden markkinoilla sitäkin ajatella, että sitä perhettä voi vähän laajemminkin ottaa mukaan niihin tilanteisiin ja seurusteluihin. Ei makuuhuoneeseen, mutta muuten.
Koska on huomattu se, että tällaista monikulttuurista paria tukee mielettömästi se, että suku on heidän puolellaan.
Just.
Ja tämä kielitaidon opettelu edes jonkun verran, edes jollakin tavalla, niin se olisi semmoinen hirveän hieno signaali siitä, että me ollaan teidän puolella, me toivotaan teille parasta.
Just. No, tämä tasa-arvokeskustelu, se kummittelee koko ajan sekä hyvässä että pahassa tässä meilläkin tänään. Näin on Heli selvästi käynyt. Mitä siitä sanot, kun miesjärjestöjä on nykyään niin paljon, että on täytynyt oikein keskusjärjestö perustaa heille keskusliitoksi? On miesten tasa-arvo ry:tä, miessakit ry, se on jo vanha juttu. Sitten tämä ILA, isät lasten asialla, kaikki liikuttavat sitä samaa juttua. Tasa-arvokeskustelua omalla tavallaan eteenpäin. Miten suhtaudut Väestöliiton parisuhdekeskuksen johtajana Heli tähän?
Se on oikein hyvä, että miehet puhuvat puolestaan, järjestäytyvät, ajavat asiaansa, jossa ehkä naiset sitten pidempään on ollut vahvemmilla, että ilman muuta kentälle vaan ja puhumaan omien asioiden puolesta. Että hyvää dialogia, sillä on ihan aina tarvetta ja tilaa.
Mikä nyt on Väestöliitossa, Heli Vaarinen, just nyt se juttu? Mitä te tällä alkavalla talvikaudella aiotte noin laajassa mitassa tehdä? Millä tulla julki? Mitä sanoa ihmisille, kun teidän pitää suomalaisten hyvää elämää ja seksuaaliterveyttä ja perhettä ja kaikkea hyvää edistää?
No muun muassa me aiotaan katsoa tätä sinkkujen tilannetta. Me aiotaan laajentaa heille palveluita ja omaa nettisivustoa.
Yksin eläjille parisuhdepalveluita.
Kyllä. Että aletaan puhua siitä, aletaan tehdä siitä tieteenalasta semmoinen läpinäkyvä juttu, johon voi tutustua, jota voi tarkastella, jossa voi keskustella, voi ottaa yhteyttä asiantuntijaan parisuhdekysymyksissä, vaikka olisi sinkku, ja kysyä tästä. Että tätä me halutaan ajaa ensi talvena. Just kun lumet tulee, niin me ruvetaan sitä ajamaan.
Hyvä, ja sitten toinen
nyt asia Heli, on se. Okei, lopetetaanko me?
Tuntimme alkaa olla täynnä. Heli Vaarinen, Väestöliitto, kiitos. Ja Radio Suomen yleisö, kiitos Heikki. Hyvä me, palataan asioihin. Kiitos.
Kiitos teille. Hei. Kiitos. Moi.
Yle, Radio Suomi. Ja Radio Suomessa kello tulee kohta 20, silloin ovat vuorossa Yle Uutiset ja säätietoja. Sen jälkeen päästetään kanteritohtori Teppo Nättilä ääneen.